Здравейте.
Къде ви намираме в момента? Може би в Бургаско?
Да, в Бургаско или по-точно в Созопол.
Каква е ситуацията в Созопол и по Южното Черноморие в момента?
Ами определено може да се каже, че обстановката вече почва да се нормализира. Работи се по отстраняване на щетите от поройния дъжд от вчерашния ден.
В момента вали ли там?
Не, в момента не вали. Облачно е и с сравнително силен вятър и бурно море, но не е вали, което спомага за по-добрата работа при възстановителните дейности тук.
Продължава ли да има все още в региона наводнени хотели, къщи?
Да, има все още наводнени мазета и приземни етажи на тези сгради, но цяла нощ се работеше по отводняването на и на хотели, и на частни сгради, и ще се продължи и днес, докато не се отводнят всички сгради в региона.
В Несебър какво е положението, ако имате информация? Кризисно беше там.
Да, информацията наистина показва, че там има доста наводнени сгради, и то по-скоро тези, които са разположени близо до морето. Но и там се е работило тази нощ. Днеска, след като минеме през Созопол, да видим тук дейности по възстановителните работи, ще минем и през Несебър, и през Поморие, и ще видим нещата и там на място.
Господин Иванов, сигурно е трудно да се прогнозира, но работейки с тези бързи темпове, с които в момента, кога ситуацията напълно ще се нормализира, ние няма да има наводнени къщи, хотели?
Значи, трудно мога да кажа. Все пак всичко това е и в зависимост и от времето. Сами разбирате, че при едни поредни дъждове това ще удължи работата, тъй като повишават и подпочвените води, а те са една от причината за наводняването в приземните етажи. Но се надявам тук до 2-3 дена, не повече, ако разбира се така остане времето, всичко да приключи по отводняването на всички сгради в цялата област.
Дали може да се търси и друга причина за това наводнение, освен, разбира се, природата, освен дъждовете и освен тези подпочвени води, за които говорите? Имам предвид следното. Говори се, че в последните години станахме свидетели на това, че курортите са свръхзастроени, а канализацията пък е твърде устаряла и не може да поеме натоварването.
И това е една от причините. Разбира се, когато се изгражда една канализация, тя се съобразява с сградите, които ще трябва да обслужва, както канализационната, така и дъждовната канализация. Но тук наистина при този бум на строителство през последните години, това е една от причините. Канализацията трудно може да поеме всичките тези води, които се изляха. Освен това, трябва да припомня, че само за няколко часа, 12 часа, тук паднаха над 115 литра на квадратен метър. Това е, като имате предвид, че годишната норма е от порядъка на 600-800 литра, сами може да си направите извода, че за половин денонощие водата, която падна, е почти една шеста, една осма от годишната норма, което също спомогна за тази ситуация тук.
Така е, но имате ли в момента информация какво е състоянието, вече за цяла България говоря, на коритата на реките и изобщо на водоемите? Миналата година, когато станаха големите наводнения, този въпрос беше доста актуален и се коментираше, че те не са почистени. Дали сега ситуацията е променена? Защото през лятото могат да се случат и по-големи дъждове.
Разбира се, че имам така поглед върху нещата. Трябва да ви кажа, че в много по-добро състояние са коритата на реките в сравнение с миналата година. Но определено трябва да ви кажа, че има и области в общини, където не са почистени коритата, и това също може да бъде предпоставка при едни обилни дъждове за отново да излязат реките от коритата.
Къде е тази ситуация, за която говорите? Кои региони визирате?
Значи, така като цял регион няма, но става дума в отделни места в регионите има реки, които не са почистени. Включително и в този регион също има места, където не са почистени речните корита. Това беше и тема на разговор с нощи, на една от темите на разговор, снощи при областния управител на Бургас, когато се проведе заседанието на постоянната областна комисия, заедно с присъствието на кметовете на общини, и беше поставен този въпрос за почистването на речните корита. Но определено трябва да ви кажа, че сегашният дъжд и дори това, където ви казах, че има някои места, където не са почистени, не беше причина за тези наводнения.
За тези може би не, но за следващи, затова ви питам какво може да се направи от тук насетне.
Непрекъснато се извършва контрол и се напомня на хората, на институциите, които трябва да се свършат тази работа и е в тяхните задължения да почистят речните корита.
Господин Иванов...
За съжаление, санкции за сега, за съжаление, закона не ни дава възможност да налагаме никакви санкции. Това е законодателната рамка в момента.
Господин Иванов, поемате този пост, директора на Национална служба гражданска защита, точно в началото на лятото и точно в кризисен момент за някои части от страната. С какви ангажименти обаче тръгвате към тази нова длъжност? Какво се ангажирате да направите като началник? Това ми е въпрос.
Има много проблеми, които има гражданска защита. Един от тях е твърде устарялата техника. Техника, военна техника, която превишава дори моята възраст. Техника, която не винаги е достатъчно ефективна. Наложително е и ще направя всичко възможно, което е по моите сили, да започна обновяването на техниката.
Колко пари ще ви трябват?
Значи, не трябва така да го казвам, защото дори да ви кажа сега, че трябва примерно 100 милиона, никога, аз много добре разбирам, че тези 100 милиона никой в държавата не е способен да ни ги даде наведнъж и изведнъж да бъде подменена тази техника. Затова аз мисля, че съм по-голям реалист, като постепенно, годишно, поетапно започне подмяната на техниката в системата на гражданска защита. Не си прави илюзията, че това може да стане с вълшебна търчица за няколко месеца или да кажа за една година. Но има и други неща, които трябва да и ще направя възможното да увеличиме броя на отрядите. Имайте преди, че в момента с наличните 15 от отряда, от 20, които са разположени в 15 от 28-те областни центрове, много трудно, много по-бавно и неефективно се реагира при кризи от такъв бедствен характер, каквато беше вчера кризата, защото разстоянието, което трябва да преминават отрядите от областния център към общинските центрове или там, където са самите събития, изисква доста време. А в такива ситуации трябва да се реагира в порядъка до 10-15 минути, което практически е невъзможно. Както с устарялата техника, движеща с около 3-40 км в час, така и с това, че са недостатъчен броя на отрядите. Наложително е в годините напред, разбира се, всичко това ще бъде подготвено и ще бъде направена съответната програма и финансово и необходимата финансова обосновка, колко ще струва това, да се изградят колкото се е възможно повече такива спасителни отряди и които да бъдат с такава готовност, която да бъде ефективно да покаже съдействие на всеки един гражданин по-отделно. Тук не говорим въобще за съдействие на цялата община, говорим за отделният гражданин да му се окаже помощ.
Министър Мелатен също говореше през уикенда, че трябва да има отряди на гражданска защита в всяка община, но доколко време според вас това е реално да се случи?
Да, проекта за закон, който е внесен, проекта за закон за защита при бедствие, в него е заложено принципите, на които трябва да бъдат изградени тези отряди. Те ще бъдат в подчинение на кметовете на общини, тъй като проблемите, бедствията са най-близко до тях. Те са тези хора, които са призвани да ръководят спешните действия на територията на общината. Има начин, но очаквам от парламента да приеме този закон, за да има и закон основното основание за изграждането на такива отряди.
Господин Иванов, току-що колегите ми подават информация от апаратната, че е затворен контролно-пропускателния пункт при Малко Търново заради наводнения, заради придошли води от съседната територия. Може ли да ни кажете нещо повече за това?
Ами, наистина, честно казано, в момента информация за Малко Търново, за граничния пункт нямам. Обикновено тази информация от граничните пунктове преминава през Министерство на вътрешните работи. До сега при мен не е постъпила тази информация.
Добре, да ви попитам тогава за сформирането на Национална гвардия, която да помага при бедствия и аварии. Още миналата година беше лансирана тази идея. Вие подкрепяте ли я? Каква численост трябва да има тя, ако подкрепяте тази идея?
Значи, този въпрос е доста дискусионен и той трябва да бъде решен от политиците. И ще кажа моето експертно становище по този въпрос.
Да.
Армията, така ли иначе, ще се нуждае в бъдеще от места, на които ще трябва да подготвя хора, които да бъдат ползвани в резерва при необходимост. Така че за българска армия тази форма е необходима. Но дали такава форма е необходима за ползването им при бедствия, аз бих казал не. И ще ви кажа защо. Твърде много финансови средства ще бъдат необходими, за да се оборудват нови, абсолютно нови структури. Като тези финансови средства, ако бъдат разпределени към сега действащите спешни служби, към гражданска защита, към Национална служба пожарна безопасност и защита на населението, към спешна медицинска помощ, ефективността ще бъде много по-голяма, отколкото от сега да се създават такива формирования на Национална гвардия, или поне това, което съм чул като идея, са 28 области да се създадат. Мисля, че всеки един гражданин може да си направи елементарната сметка, колко много ще струва това в финансово изражение, за да се бъде направено. Но пак казвам, това ще трябва да бъде взето като решение от политици.